Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas, ir taip pat šioje laidoje su manimi dalyvauja Giedrė Širvinskienė, psichologė. Ir mes norime kalbėtis apie bendravimo ypatumus. Bendravimas prie stalo yra mūsų švenčių dalis, yra mūsų kasdienybės dalis. Bendravime kyla mūsų ir draugystės, ir priešiškumas, daug tokių svarbių dalykų. Ir yra tai proga parodyti ir artimo meilį, ir daugelį kitų dalykų. Taigi tokia labai plati tema. Sveika gyva, mėla Giedrė.
Sveiki.
Taigi, kaip jūs matote tą bendravimą, kaip susidurėte savo praktikoje štai su įvairiais žmonėmis kalbėdamiesi, ar žmonės skiria daug dėmesio šiai temai?
Tai bendravimas yra be abejo svarbi labai žmonių gyvenimo dalis, mes nuolat bendraujame tiek šeimoje, tiek šeimos ribų, tiek darbe. Ir aišku, bendravimas, santykiai su kitais žmonėmis mums gali teikti džiaugsmą, laimę, kartais tai yra tai, kas teikia skausmą, kas sukelia tam tikras problemas ir be abejo žmonės dažnai kreipiasi dėl santykių įvairių sunkumų, problemų, konfliktų, kaip juos spręsti. Tai, na, iš tiesų, mes tikrai turėtume pagalvoti, kaip bendraujam ir ką tas santykis reiškia su žmogum, ką mes duodam kitam žmogui bendraudami, ką gaunam bendraudami, nes mes dalyjame savo mintimis, emocijomis.
Ar galima to bendravimo kažkaip išmokti, kažkaip atkreipti dėmesį, kaip mes bendraujam ir padaryti tam tikras išvadas, kažkaip ir ugdyti tą bendravimo kultūrą?
Tai be abejo galime, žmogus tikrai turi labai didelės galimybės bendrai savo gyvenime keistis, tobulėti, mokytis, tuo mes esam išskirtiniai čia žemė iš visų gyvų būtybių. Tai aišku, na, pagrindinius dalykus vis tiek mums didelį įtaką daro patirtis mūsų vaikystės, kaip vaikai mato, kaip šeimoje bendraujama, kokia yra bendravimo kultūra, kas yra sakoma vienas kitam bendrai, kokia yra svarba teikiama bendravimui. Kita vertus, aišku, mes tikrai galim kiekvienas permastyti, tai kuriuos bendravimo aspektus, ypatumus aš noriu toliau savo gyvenime taikyti kitose erdvėse, ką aš noriu perduoti galų gale savo vaikam, ką aš noriu tęsti tai, ką aš gavau savo šeimoje, o ką aš galbūt noriu keisti, ko galbūt noriu atsisakyti, kokių bendravimo ypatumų.
Paprastai mes pasirenkam, kaip bendrauti, su kuo bendrauti ir ką sakyti. Žodžiu, turim tokią didelę laisvę, kai štai bendraujam su savo pažįstamais, draugais, net ir su savo štai artimaisiais, mes tiesiog turim tokią didelę laisvę, galima sakyti. Bet štai per šventes, savotiškai, kai žmonės susėda prie stalo, ne visada su tais, su kuriais norėtų bendrauti, ne visada su tais, kurie tokie artimi žmonės, savo mąstymu, savo pažiūromis, štai tenka gal susėsti ir su giminėm, ir su skirtingų kartų nariais, su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ir tada tarsi nėra kur pabėgti, nėra kaip išvengti to bendravimo, nes vat štai bendras valgymas, bendra tokia veikla savotiškai, na, tarsi įkalina. Tokiam privalomam bendravime, tu turi apie kažką kalbėti prie stalo, negali taip tik sėdėti ir tylėti. Jeigu tu nieko nesakysi, tik valgysi, tai tada štai kažkas paklausia, kažkas kažką pasako, tu tyli, tada kyla truputėlį tokia įtampa. Ką jūs galėtumėte apie tokį bendravimą pasakyti?
Na, aišku, sakoma, draugus galim pasirinkti, bet giminių nepasirinksim, brolių sesų nepasirinkam. Kita vertus, na, vis tiek, jeigu jūs ir sakote, tai yra giminė, tai vis tiek yra ir kraujo ryšys. Ir, aišku, tikrai būna iššūkių įvairių, bet vėlgi, na, ypač dabar, kalbant tokiam kalėdų laikotarpiu, tai vis tik tai tas bendravimas susėdus su artimaisiais, su gimine, vis tiek jis yra šiek tiek kitoks ir mes jį galim padaryti šiek tiek kitokiu, jeigu kiekvienas įdėtume kažkiek pastangų, tai tas mūsų bendravimas gali būti gilesnis, Mes galim kalbėti ne tik apie kasdienius dalykus, mes galim neliesti galų gale temų, dėl kurių, nu, sakykime, politinių kažkokių klausimų, dėl ko tikrai didelė tikimybė, kad galbūt vyks kažkokie tai susikirtimai. Bet susėdėjai pas svarbiom progom, kartu mes tikrai galim, na, pakalbėti ir apie tokius dalykus, sakykime, dabar metų pabaiga, tai už ką mes vienas kitam esam dėkingi, ar pasidalinti savo džiaugsmais, džiugiom akimirkom, kurios buvo šiais metais, ar kažką tai pasistengti gero kitiem pasakyti, nes mes tikrai šiaip žmonės dažnai tikrai žino, kad vat, kitas žmogus man yra svarbus, bet netaip dažnai pasakom, dėl ko mes vertinam tą žmogų, ar ką jisai davė galbūt mūsų gyvenime, ką jisai reiškia mums, už ką mes jam galbūt galėtume padėkoti. Aišku, yra lengva padėkoti ir sakyti tuos gražius žodžius žmonėms tikrai, su kuriais mums gera. Kita vertus, nu, kaip jūs sakote, jeigu tikrai yra kažkokie, tai daugiau įtempti santykiai, bet reikia sėsti prie bendro stalo. Ką daryti, tai, na, aš galvoju vis tiek, jeigu jau sėdam prie bendro stalo, tai jau vis tiek reiškia, kad mes, na, kažkaip tai sėdam ir galim, matyti, sėdėti ir būti kartu. Pagalvot, galbūt tikrai yra, na, bet vieni dalykai svarbus, kiti mažiau svarbus, kiti labai svarbus gyvenime. Ir jeigu taip iš tikrųjų pagalvot, kas yra svarbu ir, na, bendrai kokios mūsų vertybės, tai galbūt tam tikri konfliktai, priežastys tų konfliktų, mes jas taip pat galim kartais kitaip pažiūrėti. Ar tai tikrai labai svarbu ir labai esminiai dalykai, ar vis tik tai kažkas yra svarbiau už tai, galbūt tai, kad, na, yra tie žmonės, kad mes galim būti kartu, kad mes, na, esam kartu ir galbūt tikrai vieni kitiem galim kažką tai duoti. Ir taip pat, manau, labai svarbu gal ir patiems sau atsakyti, na, jeigu laikom kažkokį pyktį, ne, kaip sakot, jeigu įtampos yra, tai kartais mums patiems gali labai palengvinti atleidimas, kai mes savo viduje atleidžiam tam žmogui, tai mes nusiimam tikrai tokią įtampą vidinę.
Atleidimas, aišku, visada reikalingas ne tiek tam žmogui, kuris man kažkokią skriaudą padarė, kiek man pačiam, kad nesinešiočiau tų nuoskaudų ir nekartinčiau savo gyvenimo, bet paprastai tokiam bendravime prie stalo žmonės turbūt, kurie negali atleisti, kuriems iš kitos nuoskaudos yra pernelyg tokios stiprios arba gyvos arba kraujuojančios žaizdos tokios, na, pasitenkina gal kartais tokiom, na, paviršutiniškom tokiom frazėm ar ne, apie orą, apie maistą ten, jeigu prie stalo, apie tokius bendrus einamuosius reikalus ir tokių šaltų tonų, iškiai pasako keletą frazių ir tiek, o pasitenkina tokiom privalomo mandagybėm, ne, mandagumo tokiom frazėm, ten maždaug ačiū, kaip jūs gyvenat, dar kažką pasako tokiom iš mandagumo kylančiom tokiom frazėm, kaip pasisveikinimas, atsisveikinimas, padėka ir daugiau tarsi neina, nes per daug skauda, nes, sakykime, jeigu aš čia pradėsiu, vat, reiškia, kažką bendrauti, tai taip atrodys, kad aš atleidau, o šiuo metu gal negaliu atleisti, man pernelyg ryškios tos nuoskaudos. Ką jūs galėtumėte apie tokį bendravimą pasakyti, reiškia, žmogus eina tokiu atleidimo keliu arba dar nepradėjo eiti, bet štai jam vis tiek reikia bendrauti, ir tai nėra savęs tam tikras toks prievartavimas, savęs tam tikras toks nuteikimas, ne, savęs vertimas tai bendrauti. Jeigu man tikrai nenoriu, gal ir reiktų tai pasakyti, būti sąžiningam tiesiog, net ir tų gal tokių mandagybių, tokių klišių nevartoti, kaip manot.
Žinot, dabar aš galvoju, labai daug čia skirtingų situacijų gali būti, ar ne, ir kiekvienas žmogus klausydamas galbūt įsivaizduoja savo situaciją ir tas sprendimas gali būti tikrai labai įvairus priklausomai nuo situacijų. Aišku, na, jeigu mes visi susėdę prie stalo ir yra tam tikros įtampos, mes turbūt tikrai ne vieta ir ne laikas išspręsti tuos konfliktus, jeigu tai yra tarp, sakykime, dviejų žmonių ar trijų žmonių, tai tam, kad išspręst tą konfliktą, tai čia jau reikia Tikrai tokio pokalbio atskirai, atskirai tam paskirto, jeigu tai yra įmanoma ir jeigu žmonės tikrai nori tai daryti, nori taikytis, tai tikrai dažnai tai yra įmanoma. Jeigu, aišku, kuo mažiau nuoskaudų susikaupia, tuo yra lengviau susitaikyti ir, aišku, iš vienos pusės atleidimas, iš kitos pusės atsiprašymas yra svarbu. Vėlgi, na, tas atleidimas, jis, na, irgi nevyksta taip, kad kaip mygtuką nuspaudus, aš sugalvojau atleisti ir atleidžiu, nes už to slypi labai daug emocijų, nuoskaudų ir tai, kad mes atleidžiam, tai nereiškia, kad mes turim susitaikyti su tom nuoskaudom ir tai nereiškia, kad mes turim leisti toliau žmogui skaudinti. Mes galim atleisti, bet mes taip pat turim saugot save ir neleist savęs nei žemint, nei skaudint. Ir kartais tikrai manau, kad yra, jeigu mes neturim galimybių kažkaip tai susitaikyti ir žmogus nedaro išvadų, jisai nesupranta ir nenori suprast, kad įžeidžia kitą žmogų. Kartais tikrai išeitis gali būti ir atsitrauk nuo tokio santykio, kuriame mes, na, kuris žaloja, jeigu, na, nėra tos kitos išeities, kad būtų kažkaip galima išspręsti.
Turbūt tokia krikščioniška artimo meilė reikalauja, nu, kaip ir įpareigoja, ar ne, sakykime, neprisirišti prie tų nuoskaudų, galbūt negaliu šiuo momentu atleisti, bet esu kviečiamas vis tiek eiti tokiu artimu meilės keliu ir jeigu vis tiek, na, jau ateinu į šeimą, ateinu į tuos namus, kuriuose galbūt yra ta žmogus man nemielas arba mane įžeidęs, na, vis tiek jau savo ateimu turbūt aš pasirinkau bendrauti kažkokiu lygmeniu, nerodyti savo tokio priešiškumo, kitaip kam aš ėjau, ar ne, galbūt nuo to reikėtų pradėti, bet jeigu jau atėjau, tai tada tikrai ta artimo meilė galėtų būti, reiškia, bent minimali, kažkaip vis tiek turėti tą tokią širdies nuostatą, matyti tame žmoguje brolį, galbūt suklupusi, mane įskaudinusi, atstumusi, įžeidusi, bet matyti tokį brolį, matyti kenčiantį Kristų, sakytume mes krikščionys, ir galbūt priimti į tiek, kiek tuo metu galiu, ar ne, savęs neversti iki negalėjimo, bet vis tiek pasakyti kažkokią frazę, kuri gal vis tiek pasitarnautų prie tų tiltų tiesimų, nes tam kviečia tokia artimo meilė, bet vis tiek galiu tiek, kiek galiu. Kaip sakyt, sulaužyti tą koją, žmogus negalės bėgti, negalės greitai eiti, jisai eis klibikščiuodamas, eis pasiramščiuodamas, turbūt ramentų lazda, tai panašiai gal ir mūsų tie sužeisti santykiai, tas bendravimas mūsų vis tiek gerai, kad yra tos tokios mandagybės, tokios neutralios temos, kurios tarsi gali leisti tiesti tokius minimalius tiltus, ar ne, į kitą žmogų. O dabar dar norėčiau paklausti apie mūsų santykiuose pasitaikančią tokią bendravimą ironiją. Labai dažnai turbūt bendraudami žmonės, reiškia, juokauja, ar ne, prie stalo, va, štai tos šventės, kurios štai vienos praeina, kitos ateina, vairios progos ir, aišku, dažnai prie stalo tos lengvos tokios temos ir kartais vieni žmonės linksmesni, štai pajuokauja ar anekdotą kokį pasako ar pasišaipo iš ko. Ir turbūt nereta situacija mūsų bendravime prie stalo, kai kažkas pasako tokį skaudų gal, kokį juoką, kokį skaudžią pastabą, pašaipą. Žinot, kitas žmogus, kur sėdi, galbūt jis suprato visiškai kitaip, negu kad nuskambėjo garsiai, kažkaip savo pritaikė arba labai skaudžiai priėmė tą pastabą, reiškia. Ir štai visi dar nusijokė ir žmogus tarsi čia pat sužeistas buvo tokio nekalto juoko, ne, ir pastabos kažkokios minties ir kaip tada, reiškia, tarsi ta šventė, ta proga tarsi visai sugadinta tokia tam žmogui, ne, jis atėjo švęsti, jis atėjo galbūt ir su nuostata atleisti, bendrauti, kalbėtis, dalintis, o štai vat, nu, vat, buvo įskaudintas. Tai kažkokios tokios detalės, nu, taip skaudžiai įgeltą jam buvo, ar ne? Bent jis taip jaučiasi, taip suprato. Ką jūs pasakytumėte, reikėtų tiesiog čia pat reaguoti, pasakyti kažkaip, kad štai man tai nepriimtina, arba aš nesupratau, ką jūs čia turit galvoj, Nu ir iš karto tada tokia įtampa, žinai, pakyla galbūt, arba kažkas čia nukreipia kalbą, bet tada tas žmogus jaučiasi tarsi nu, apgynę save, neišėję su dar didesnė nuoskauda iš tų vaišių. Kaip jūs patartumėt vat, žmogui reaguoti, kai štai vat, kažkokia ironija nuskambėjo, kažkokia pašaipa ir jis tikrai užsigavo štai vat, tokio bendravimi prie stalo vaišėse.
Aišku, žinot, tas juokas, anekdotai, tai yra kartais tikrai ir tam tikra agresijos išraiška, kai mes su kokia intencija tai buvo pasakyta. Kartais tai gali būti ir ta intencija būna, kad net ir užgaut kažkaip įskaudinti. Bet kartais tai gali būti tikrai na, nekaltas toks tiesiog pajokavimas, kuris gal žmogus net nepagalvojo, kad kažką tai palies kažkaip asmeniškai ar užgaus. Vėlgi žiūrint, na, kas tai yra tie žmonės, kiek mes saugus jaučiamės jų tarpę kalbėti apie savo jausmus, apie tai, kad mes esam sužeisti. Bet jeigu tikrai mes jaučiam, kad galėtume pasakyti, kad tai yra, na, tikrai mūsų artimi žmonės, kurie, na, galbūt netinkamai kažkaip tai pajokavo, tai tas atreagavimas, pasakymas, parodymas, ką tie žodžiai sukėlė, kad jie įskaudino ir galbūt ne tik mane asmeniškai, bet galbūt ir tam tikrą žmonių grupę, kurie, na, apie kuriuos, kiekim, buvo tas anekdotas. Kartais gali tikrai žmonės taip truputį na, sustabdyti ir priversusi mąstyti, nes jeigu niekad žmogus negaus to grįžtamojo ryšio, kokį poveikį daro jo žodžiai, tai jis ir toliau taip gali keliauti per gyvenimą, net nesusimastydamas, skaudinamas kitus. Tai toks na, sustabdymas, kažkaip tai pasakymas, kokį jausmą tai sukelia. Tikrai tai gali būti svarbu. Ir aišku, vėlgi, tai yra žmogus, kuris įskaudina, yra žmogus, kurį įskaudina, bet yra dar kiti žmonės. Ir kartais tikrai yra labai svarbu, kad reaguotų ir stabdytų ir kiti žmonės. Tai yra,
neliktų nuo šaly,
taip. Taip, tai mes, na, jeigu visi jau dėl kažkokių priežasčių sėdim prie vieno stalo, vadinasi, yra dalykai, kurie mus jungia, tai, vadinasi, mes visi kuriam kartu tą bendravimo kultūrą. Kaip mes bendraujam, apie ką mes kalbam, ar mes čia žeminam vienus ar kitus, ar vienas ar kitas žmonių grupės. Jeigu tiesiog mes kiekvienas dažniau stabdytume tokius, vat, na, kaip jūs sakot, ar ne pavyzdžius, kad kažkas ten kažką tai skaudina ar žemina, kad ir juokais, tai tikrai keistusi ta kultūra, nes tuo labiau vėlgi dažnai, sakot, prie to bendro stalo sėda tikrai kelios kartos. Ir vaikai, ta jaunoji karta mokosi iš vyresniųjų ir visada turim apie tai galvoti, ką girdi vaikai ir ko jie mokosi, nes jie toliau jau kurs ateitį ir tai tikrai yra na, labai svarbu kiekvienam pagalvoti, ne tik tam, kurį skaudino, bet kiekvienam, jeigu mes jaučiam, kad tie žodžiai tikrai gali būti kažkam na, skausmingi, jeigu mes suprantam, kad girdi kiti artimi vaikai, tai tikrai yra svarbu stabdyti ir
gal pakreipti pokalbį visai kitą linkmę arba kažkaip pasakyti, kad čia nėra apie tai šitas vakaras, taip. Nėra apie tai šitas pokalbis, nėra apie tai mūsų susitikimas ir gal reiškia, galim kažką kitą pakalbėti, ne, čia truputį gal nelabai gera tema šita, ar kažkaip kažką pasakyti, bet dažniausiai, žinot, taip greit nesugalvoji, ką sakyti, kaip reaguoti ir tiesiog, žinot, jeigu galiu patylėti, tai tyliu, žinot, ir tiesiog jau sakau, kai tikrai reikia sakyti, jeigu ne apie mane šitas sakinys, tai ką aš čia sakysiu, ką aš kalbėsiu, ypatingai, jeigu nėra tokie labai glaudus ryšiai. Juk nepaslaptis, kad kartais susirenka tikrai skirtingi žmonės, vieni daugiau bendravę, kiti mažiau bendravę ir tikrai yra tokių visokių povandeninių srovių, ar ne, kur tikrai reikia gal labai laviruoti, ne? Dažniausiai turbūt kažkas vienas būna tos kompanijos tokia siela, ne? Kur, sakykime, ir duoda toną gal tam bendravimui ir tada, reiškia, gal nu, pastato, kaip sako, kabutėsi į vietą, kas ten įsišauka ar kas skambina, kažką skaudina. Tada kitas žmogus tarsi matydama štai, kad štai yra tas bendravimo toksai iniciatorius arba, sakykime, aukštesnės pareigas kažkoks užimantis žmogus iš giminės, iš tos šeimos, tai visi tarsi jau to žmogaus ir paiso, ar ne? O tada kitas paprastesnis žmogus arba šiek tiek, reiškia, svetimesnis gal tai kompanijai, jisai dažniausiai tyli. Klausimas būtų vis tiek, kaip čia geriau įtraukti į tą bendravimą, reiškia visus žmonės, kad ne vienas nesijaustų toks svetimas, ar čia tų namų šeimininkas turėtų imtis, ar tas, kas yra, sakykime, solidžias pareigas su kažkokia sužima, ar paprasčiausiai turi tokią bendravimo dovaną, kažkas, kur tiesiog kalba lengvai ir mėgsta juokauti, pokštauti ir prakalbinti ir išjudinti tuos, ar reiškia, kam tas priklausytų, kaip sakyti, vakaro vedėjo to vaidmuo ar namų šeimininkiai, namų tėvai, nu, kokio čia modelio geriau laikytis, aišku, aš suprantu, kad čia sunku gal, reiškia, priimti kažkokį vieną, bet štai gal, kad tas toks klimatas būtų kuo jaukesnis šventės bendravimo prie stalo, kaip čia vat, gal yra kažkokia taisyklė ar kažkoks dėsnis, kaip galėtų būti geriausiai.
Žinau, dabar jau, kaip sakėt, apie vakaro vėdėją, na, aišku, galima pasimdyti vakaro vėdėją, bet čia, aišku.
Bet bus labai oficialu ir truks numatytą laiką.
Aišku, tai čia juokais, tai, žinot, nu, nėra tokios vienos taisyklės, aišku, dažnai tie, kurių yra namai ir kurie kviečiasi savo namus, jau yra tie, kurie rodo iniciatyvą, atveria savo namų duris ir priima. Aišku, natūraliai tas kartais yra, kad tikrai vienas ar kitas tą didesnį aktyvumą rodo, tikrai būna žmonės, kurie tiesiog sušildo labai tą visą aplinką iš savęs tokių daug teigiamų, pozityvių dalykų, išsakydami, rodydami rūpestį kitais. Bet vėlgi, kuo daugiau tokių žmonių bus, tuo yra lengviau ir tuo geriau. Apie pareigas, tai nežinau, aš tai taip sakyčiau, kai vat, kažkaip susėdi su artimaisiais ar su gimine, kažkaip labiau norisi, kad nebeliktų pareigų, nes mes pareigas turim darbe, bet artimųjų žmonių tarpe, tai ne pareigos yra pagrindinis dalykas, bet tai yra mūsų tarpusavio ryšiai. Ir čia mes tampam panašesni vieni į kitus. O kas pasakė, kad aukštas pareigas užimantis žmogus yra, žinau, kažkuo tai svarbesnis, vertingesnis už paprastą, sakykime, giminaitį, kuris paprastas pareigas užima.
Žinot, gal paprastai susigūšta tas žmogus, kur dirba paprastą darbą, ar bedarbis, ar turi kažkokią įdą, priklausomybę, apie kurią visi giminiai žino, ir štai ateina tas, kuriuo visi žavisi, kuriuo stato pavyzdžių, tai natūralu, kad tarsi kiti truputį prikanda, reiškia, lūpą, ir štai, vat, o ką pasakys šitas, kuris yra turtingas, kuris yra įtakingas, pas kurį visi prašo pagalbos ar patarimo, tai turbūt natūralu, kad jo žodžio labiausiai klauso ir atkreipia dėmesį, nes būna taip, kad kartais netgi, ką sako tas paprastas žmogus, kiti net ir negirdi, ką jisai sako, arba nuduoda, kad negirdi, nes jis yra visiškai nereikšmingas, toks ignoravimas šiek tiek net būna. Ar ne? Neteko apie tai?
Tai be abejo, tas yra, bet man visą laiką labai norisi tą akcentuoti, kad nu, mes visi žmonės nepriklausomai nuo mūsų pareigų, nuo mūsų sėkmės, esam vertingi, kiekvienas esam vertingas. Net ir tas, kuris gal šiandien darbo neturi ir nesėdi kartu prie stalo giminaitis. Tai, bet tai nėra kažkoks tai svarbiausias kriterijus, nes nu, jeigu mes labai nueinam tuo keliu, kad nu, vat, kuris sėkmingesnis, tas jau čia kažkoks tai aukštesnis, vertingesnis, tam jau čia didesnis dėmesys. Ne, o kodėl? Mes visi, galiausiai mes visi esam tiesiog žmonės ir tikrai labai svarbu, kad nenuvertintų savęs tie, kurie galbūt neužima ar pareigų, ar negali pasigirti kažkokiais dideliais pasiekimais ar sėkmėmis. Tai vis tiek kiekvienas yra svarbus, kiekvieno gyvenimas yra prasmingas ir kiekvienas tikrai gali pasakyti žodį, pasakyti tai, kas jam svarbu, pasidalinti tuo, kuo jisai gyvena. Ir jeigu kiekvienas, na, atėjęs vat, tą bendrą, kažkokį tai šventę, susėdę prie bendro stalo, pirmiausiai pagalvotume, o ką aš galiu padaryti, kad įneščiau šiandien kažkokią tai geresnę nuotaiką, kad išėję žmonės iš čia išsineštų daugiau šilumos savo širdyje. Tai gal kaip tik tam, kuris tikrai turi didesnių sunkumų ar priklausomybę, gal ir jam kažką tai galim pasakyti gero, kas, na, jam kažkiek tai padėtų galbūt savim labiau tikėt pradėti, nes tai tikrai dažnai yra žmonės, kurie savęs nevertina, jaučiasi bejėgiai ir taip toliau. Tai tikrai žodžiai pasakyti, na, sakoma, žodis žaidžia, žodis gydo, tai tikrai kartais mes neįvertinam savo žodžių galios, bet pasakytas geras žodis kitam žmogui kartais turi tokį stiprų poveikį, apie kurį galbūt, na, tas pasakė žmogus ne visada gauna grįžtamą ryšį, bet tikrai, na, jeigu kiekvienas yra apie save pagalvotume, tikrai kažkokie kažkada galbūt seniai pasakyti geri žodžiai, padrasinimas, pastiprinimas, pasidžiaugimas, galų gale vien rūpesčio parodymas, paklausimas, o kaip tau sekasi, o kuo tu gyveni. Tai tikrai mums, na, tikrai labai daug reikšti gali ir mes tą susirinkę kartu tikrai galim vienas kitam padovanoti.
Aš tai sakyčiau, galbūt tokia psichologiškai tvirtesnė pozicija yra to žmogaus, kuris užima kažkokias pareigas ir yra turtingas, yra įtakingas, žino, kad jo žodžio klauso, tai gal jis turi tokią, vat, kaip ir, sakykime, tokią pareigą, ne, sakykime, net ir savo giminiai, tarp savo artimųjų, ypatingai, kai yra tokių silpnesnių, pažeidžiamesnių žmonių, sakykime, parodyti tą broliškumą, artimo meilę, tarsi, ne, pakelti tą žmogų, kurio savivertė maža, kuris yra puolęs ir, kaip sakot, vat, gal tai paskata žmogui išgirdus tą tokį iš autoriteto, ne iš kitų gerbiamo žmogaus lūpų išgirdus tokį palaikantį žodį, štai kilti ir ieškoti darbo ir gal vaduotis iš priklausomybės ir tiesiog suprast, kad vis dėlto giminė mane priima, šeima mane priima, kad ir kas bebūtų, reiškia, aš esu vis dėlto, vat, turiu tuos namus, o ne tai, kad dar gauti vieną tokį smūgį, kad štai tavęs net ir šeima, net ir per šventes tu esi niekas, tu esi niekam nereikalingas. Tai manau, kad aš tai sakyčiau, kad tą pareigą tas įtakingas žmogus tarsi ir turėtų tokią, neduoti tokį vat, šviesos pliūpsnį. Čia ir ta krikščioniška tokia artimo meilė tą kviestų, bet ypatingai, kai tu žinai, kad tavęs klauso arba kad štai nu, vat, atsižvelgia į tavo nuomonę, tai pasinaudok tą galimybę pakelti tą žmogų ir palaikyti.
Taip, be abejo, jeigu tikrai tas žmogus turi, sako, didesnį autoritetą, tai pačioje giminėje laikomas labai svarbiu, tai be abejo, jo žodis taip pat turės tikrai tą didesnį tokį svorį ir žmogus galbūt labiau jį įsiklausys. Tai taip pat tokio žmogaus turinčio, na, didesnį įtaką, jo tiek neigiamas žodis, aišku, yra, gali tikrai žmogui būti skaudesnis, bet jo geras žodis pasakytas taip pat gali turėti labai tikrai stiprų poveikį ir tas tikrai, tikrai svarbu. Tik aš vat, tą noriu, na, kad ne vien tik tai tų jau svarbių žmonių žodis yra, na, iš esmės ir turėtų būti svarbus, bet tikrai, kad, na, kiekvienas, net ir neturintis, neužimantis, sakykime, svarbių pareigų, neturintis aukšto statuso visuomeniai, vis tiek jis tikrai gali turėti didelę įtaką ir šiaip pat, kalbant su žmonėm, kas jų gyvenime padarė didelį įtaką, kas jų gyvenime buvo svarbu žmonės, tai ne visada tai yra būtinai, kad, na, jau kažkokios tiesmenybės, bet kartais tai yra, tai gali būti labai artimas žmogus, ten teta ar močiutė, kuris sugebėjo turėti, sukurti tokį ryšį, labai priimantį, mylintį, besirūpinantį, kuris augino žmogų. Tai va tas būtent na, mokėjimas kurti ryšį, šiltą ryšį, domėtis, parodyti, kad žmogus yra svarbus, jis taip pat labai augina žmogų. Ir ypač kalbant apie vaikus, jiem taip pat yra labai svarbu išgirsti padrasinimų, pasidžiaugti jų, na, jų tuo pasauliu, tuo, ką jie veikia, tuo, kas jiem patinka, tuo, ką jie moka.
Šiais laikais vaikai turbūt jie, gal sakyčiau, netgi ir per daug to padrasinimo sulaukia ir net kartais toks susidaro įspūdis, kad tie vaikai net beveik tokie laikomi dievaičiais, genijais ir pernelyg tokiais apdovanotais talentais, žodžiu, kad jau aš tai šitas vaikas, tai čia iš viso jau čia maždaug visų premijų laimėtojas ir to jau įžymybė, tik jam tai reikia užaukti. Va. Kartais atrodo, kad na, tiem vaikam gal šiais laikais skiriamas toks pernelyg didelis dėmesys, ne kai anksčiau, pavyzdžiui, sakykime, būdavo priešingai, vaikai, jeigu kalba suaugusiai, vaikai sėdėkit už krosnės, už pečiaus, nesikiškit, nieko nereaguokit, nieko nesakykit ir cit, kalba suaugę. Tai dabar, reiškia, na, tas vaikas tarsi, na, pastatomas į tokią lygiaverčio partnerio, ne, pašnekovo tokią poziciją arba net kartais reiškia nu, laikomas tokiu ypatingu kažkokiu asmeniu, žodžiu, kuriam tokia ypatingas tas dėmesys skiriamas ne, ir žavimas į juo, jis tiesiog adoruojamas ne, ir jo savybės ir visa. Ir nu, va, toks pastebimas, nežinau, ar pritarsite, toks va, pokytis visuomeniai. Ar galit pritarti?
Tai žinot, kaip stomės vertimai į vieną pusę, paskui gal kažkiek per daug į kitą pusę. Bet iš esmės, na kaip, svarbu, kad vaikas jaustųsi priimamas, kad jis jaustųsi svarbus. Be abejo, labai svarbu, kad jis nebūtų kažkaip iškeliamas aukščiau už kitus. Ir svarbu, kad nebūtų, na, orientuojamas į tą tokį pasiekimus ir vaiko vertinimą pagal pasiekimus. Nes mes tada sukuriam tą tokį lūkestį, kad tu turi būti, tu turi daug pasiekti, tu turi daug ką parodyti, tu turi daug ką mokėti, sugebėti ir tuo pačiu dažnai tai na, išvirstai tokį, kad tu turi būti geresnis už kitus, tada tu tik tai esi geras. Tai va tas tokia pasiekimų orientacija be abejo jinai yra įdinga ir labai svarbu, kad bendrai vaiko savivertė nebūtų formuojama pasiekimų pagrindu, kad jeigu tu kažką pasiekiai, laimėjai ten ar ne varžybas ar dar kažką, tai ten medalį, tai yra labai gerai valio, o jeigu tu nelaimėjai, nu tai tada jau viskas tai yra blogai, tai vat labai svarbu, kad to nebūtų, nes tada vaiko savivertė tampa priklausoma nuo pasiekimo. Gyvenime, nu, ne visada sekasi. Vis tiek gyvenime būna visko ir vis tiek mes net ir vaikas, jeigu jis ir neturi tam tikrų išskirtinių talentų, jisai vis tiek labai svarbu, kad jaustųsi mylimas, priimamas, kad tai nėra susiję vien su vaiko pasiekimais.
Žodžiu, čia panašiai kaip ir su tuo žmogum, kuris visiškai nieko nepasiekęs arba, sakykime, yra, turi kažkokių ydų ar problemų, kad jis jaustųsi, nu, pilna verti žmogus ir vaikas neiškeltas iki padebesų, kad jau čia genijus ir čia dievaitis, štai va, tas vaikas, bet kad jis, nu, būtų priimamas kaip šeimos narys ir turintis savo gerų savybių, bet ir taip pat turintis ten, kur aukti ir nebūtų, kaip sakyt, skatinama jo puikybė turbūt, ar ne, ir ta savivertė menkinama nebūtų.
Taip, nes tikrai, vat, kaip jūs sakot, kad nepereiti tą tokį, kad neatsirastų puikybė. Šiokoks šaunus, man viskas sekasi, ar ne, ir tada aš, o jūs čia visi kiti mažiau šaunus ir mažiau vertingi, tai va tada ir kyla grėsmė tokiem santykiam, kur vienas kitą kažkiek pamurkdam, pažeminam ir aišku, tai nėra gerai, o kalbant apie, nu, kaip sakot, vaiko vieta, Tai vaiką auginant, be abejo, yra na, vienas dalykas, tai svarbus yra tas jautrumas vaikui, jo jausmams, jo poreikiams, atsižvelgimas į juos, meilė. Kitas dalykas yra tas reiklumas, reikalavimai. Tai be abejo, vaikas yra tik augantis dar žmogus, tai be abejo, kad vis tiek tėvai turi nubrėžti tam tikras ribas ir vaikas na, turėtų turėti tam tikras ribas ir jų laikytis. Tai va tarp tų, na, išlaikant tuos du dalykus saugiai.
Kartais vaišėse prie stalo būna toks nutarimas, štai čia sėdi suaugusieji prie šito staliuko, štai čia vat vaišinasi, valgo, štai gal ten alkoholį vartoja, kaip jau ten to šeimo įprasta, skirtingis turbūt tradicijos yra, vieni patiekalai, o štai yra šalia ten arba kitam kambarį, arba ten kažkur kitur vaikų stalas. Jeigu ten yra daugiau vaikų, tai ten aišku gal ir daugiau saldumynų, ten ir gal leidžiama ten ir sakykime, kitaip elgtis prie to staliuko, nes tai yra vaikų stalelis. Ir štai tekia yra matyti tokių pavyzdžių, ką jūs apie tai galėtumėt pasakyti, ar ta tokia vat atskirtis, jinai, kaip sakyti, yra normalu, taip tinka daryti, ar tai vis dėlto geriau visiems prie bendro stalo sėdėti su augusiais ir vaikais.
Žinot, na, ta bendrystė, sakyčiau, suaugusių ir vaikų, kad vis tik tai būtų kartu, ir vaikai jaustųsi taip pat tos šeimos ar tos giminės dalimi, tikrai yra svarbu, kad jie nesijaustų nu, tokie truputį atskirti, ar ne, kad jie na, negali dar sėdėti kartu su saugai. Kita vertus, vėlgi, taip realiai, žinot, susėdus kartu su vaikais, tai žinom, kad vaikai labai greitai paskui tiesiog vis tiek nesėdi ilgai prie stalo, bet jie kažkur tai jau nubėga ir aišku, tikrai yra viskas gerai, jeigu ten turi savo kažkokią, tai dar kitą erdvę, kur jau toliau būna kartu. Tai aš gal neatskirčiau taip visai, kad arba vien tik tai kartu, arba vien tik tai atskirai, bet tai tikrai galima spręsti. Bet tikrai tas kartu buvimas, kad vaikai pajaustų ir tą tokį, kad kaip mes visi kartu būnam, kaip mes visi kartu kalbam ir kad vaikai gali ir apie save kažką, tai visiems papasakoti ir visi to klauso, visiems tai atrodo svarbu, tai vaikams tikrai gerai turėti tokią patirtį, ne tai, kad vien tik tai jie yra na, taip atskirti.
Dar norėčiau grįžti prie suaugusiųjų temos, prie reiškia, senelių temos. Paprastai šventėse dalyvauja, reiškia, įvairiose šventėse ir vyriausiai mūsų šeimos, giminės nariai, jie ne visada būna galbūt tų namų šeimininkai, gal kažkada jie buvo šeimininkai, bet štai dabar yra kažkas kiti šeimininkai, galbūt kažkas atsiveda savo tėvus, senelius. Ir štai kartais tie vyresni žmonės, jie galbūt nesupranta, kokia pokalbio tema čia vyksta. Štai pavyzdžiui, pradedama kalbėti apie kompiuterius, apie Facebook, apie interneto ryšius, apie kažkokią informaciją, galų gal ir apie tą pačią politiką, ne, sakykime, kur vyresnis žmogus gal jau nelabai čia girdi, supranta, orientuojasi, nepažįsta, jis gal žino ankstesnius politikus ir ankstesnės partijas, o štai dabar čia kalbam apie kažką kitą, žodžiu, va, tos temos tokios, kurios tarsi tą vyresnį žmogų palieka nu, nuo šaly, tarsi už borto, ar ne, ir kaip čia padaryti, kad štai tas vyresnis žmogus neliktų už borto, kad mes visi štai bendrautume tą temą ir įtraukti būtų ir tie vyresni žmonės, kurie štai čia yra. Ar tai svarbu, ar tiesiog į tai gal nereikia kreipti dėmesį, čia kalbamės, man tai įdomu, aš tai suradau pašnekovą, mes čia kalbamės, o čia kiti klausosi, nu, įsijunkit, nesuprantat, tai jūsų reikalas, kad nesuprantat. Na, sakyčiau, artimo meilė reikalautų įtraukti ir tuos žmonės, kad mes visi vat kartu bendrystę patiriam. Štai man tas klausimas įdomus, bet žinau, kad kiti žmonės nelabai to duomisi, tai gal aš to klausimo nenagrinėsiu arba jį pristatysiu taip, kad ir tam vyresniam būtų aišku, apie ką čia kalbam. Kaip mano, ar reiškia reikia tuos senukus, vyresnius svarbu įtraukti, pristatyti čia tą reikalą, kurį noriu aptarti?
Tai va, tą klausimą aš to, kai jūs klausėt, taip galėčiau dar truputį kitaip performuluot. Tai yra, ar kiekvienas mes turim galvot, kaip man, kad būtų gerai, kas yra tai, kas man gerai, ar mes vis tik tai turėtume pagalvoti ir apie tai, o ką aš galiu padaryti, kad ir kitam būtų gerai. Ir jeigu mes visi pagalvotume ir o ką galiu padaryti, kad kitam būtų gerai, tai mums tikrai visiems būtų tikrai daug geriau. Tai, tai kaip mes elgiamės su jau garbaus amžiaus žmonėmis, kiek mes pagarbos, dėmesio jam parodom, tikrai daug labai sako apie mus, apie mūsų bendrai vidinę kultūrą, asmenybės brandą. Ir tai yra be abejo ir pavyzdys, ką mes rodom ir savo vaikam. Ir be abejo yra labai svarbu pagalvoti, ką mes galim padaryti, kad tam garbaus amžiaus žmogui būtų kuo smagiau čia pabūti su mumis, nes na, turbūt suprantam, kad jis vis tiek nu, gyvenimas nėra amžinas. Tai be abejo, tikrai galim pagalvoti, kokias na, temas pasirink, kad kiekvienas jaustųsi įtrauktas. Nes mes jau čia kalbam ir apie tris kartas, ar ne seneliai, tėvai, vaikai. Tai kaip rasti tą, kad ir visiems kažkaip tai būtų gerai. Tai vėlgi, na, pagyvenę žmonės bendrai, jie juk turi labai daug gyvenimo patirties, gyvenimo išminties. Ir mes juos galime traukti taip pat paprašydami pasidalinti jų kažkokiam savo gyvenimo istorijom, kas be kita ko vaikam gali būti labai įdomu klausyti, nes šiaip vaikai labai mėgsta klausyti tėvų gyvenimo istorijų, o kaip jie vaikystė, kas ten vyko, na, jeigu jų vaikai paaugliai, kaip ten ta paauglystė. O čia mes neturim galimybę išgirsti dar apie tokius laikus, tikrai daug senesnius laikus, o kaip tada žmonės gyveno, kas vyko močiutės ar senelio gyvenime. Tai čia, manau, tiesiog jau, aišku, tos viduriniosios kartos užduotis, toksai iššūkis, kaip vis tik tai tą santykį tokį palaikyti tarp skirtingų kartų, kaip padėti tom kartom išgirsti vieną kitą ir jeigu tikrai tai pavyksta, jeigu mums tai pavyksta padaryti, tai tikrai tai tada yra nuostabi patirtis ir vyresniai kartai, ir jaunesniai kartai, ir net ir na, tiem suaugusiems mums.
O ar nėra taip, kad tie vyresnieji kartais pernelyg anksti padeda, kaip sakant, lazdą, padeda savo bendravimo, tuos įgūdžius, savo atiduoda, kaip sakant, vairą jaunesniems. Ai, ką aš čia, kam čia įdomu, arba mano laikais viskas buvo geriau, viskas visi klausė, visi pagarbą reiškė, visi vyresnių bijojo, dabar tai jau čia yra, kaip sakant, arti pragaro prieangio jau visą tie laikai. Aišku, kad anksčiau buvo kitaip ir jaunystė kitaip gal prisimena vyresniai visuomet kaip šviesesnį laikotarpį negu kad dabar. Tačiau kartais galbūt vyresni žmonės pernelyg greitai praranda tą tokį, kaip čia pasakyti, įtaką, tą tokį vat, vis dėlto vertybių, tą tokį vat, perteikimo, tą tokį vat, motyvą, ne, kad štai na, pasiduoda tai tokiai madai prie televizoriaus žiūrėti, ne, štai kad ten vaikai savo, vyresni savo, o štai gal vyresnis žmogus tikrai galėtų sakyti, nu, žinot, aš tikrai noriu jums padėkoti, arba noriu vat, tikrai pasidalinti tuo, arba ten noriu vat, priminti, vat, kad tikrai šitas vakaras ypatingas, kad šita proga ypatinga, tikrai, kad aš noriu pasidžiaugti jumis ir nu, kažką tokio pasakyti, kas tikrai galbūt būtų reikšminga dėl to, kad sako močiutė, dėl to, kad parodo širdies ir nepalieka tik tai, nu tai čia dabar jau jūs čia darykit, jūs čia visko rūpinatės, tiesiog galbūt pasinaudoti tą vyresnio žmogaus teisę vis dėl to, kad ir gal nusišnekėti, kad ir galbūt neįtema kažką pasakyti, bet vat, pasinaudoti tą tokią galimybę vis dėlto duoti žinę, pamokyti, patarti. Nesvarbu, priims, nepriims jaunimas, bet žinau, kad rytojus tau, mielas vyresnis žmogau, gali neišaušti. Ir tai yra unikali proga galbūt tiem anūkam, vaikams, pronukiams pasakyti žinę, kuri juose sudygs po daugybės metų. Aš manau, kad kartais vyresni žmonės tikrai nepasinaudoja šitą galimybę ir net ir tikėjimą perteikti vat, prie stalo, paliūdi tikėjimą. Drovisi, bijo, nenori, arba kai išgirsta žodelį ne, tuoj pat atsitraukia. Kartais gal reikėtų tikrai daugiau tam vyresniam žmogui parodyti tokios iniciatyvos, taip nemanot?
Iš tiesų taip, aš taip pat vat, stebėdama, kaip, kas vyksta ar ne mūsų šalyje, tikrai dažnai pagalvodau, nu, kodėl vyresni save tikrai vat, kažkaip tai per anksti tai pradeda sakyti, ai, aš jau čia nu, viskas, ar ne, kaip jūs sakot, nugyvenau. Tai tikrai, na, vyresni žmonės turi daug patirties, daug išminties ir tikrai tai yra galimybė pasidalinti ją. Kita vertus, na, bet vėl, gal šiek tiek tokį pasakysiu pavyzdį. Vieną kartą Anglijoje, kai teko, žodžiu, mus ten iš netoli Londono esančio miestelio, pas giminaičius svečiavomės, ten taip organizavos tokių autobusikų, mus pavežė iki Londono, bet mes, žodžiu, tą autobusiuką ten prie tokios kompanijos tiesiog įsitraukėm, tai tas autobusiukas buvo užsakytas nuvežti žmonės į Londoną iš jau ten tokių, iš kito miestelio. Tai ir tie žmonės buvo tikrai labai, labai garbaus amžiaus. Ir jie, bet man tai buvo tikrai labai gražu stebėti, kaip tas autobusiukas sustojo prie kiekvieno namo. Tai ten tie senelius tuos, ten vienus tikrai būdavo, kad su vežimėliu atveža į laipiną, tada į tą vežimėlį įdeda, kitas ten su lasdute. Jie ten vos be krūtėdami, jie vis tiek į tą autobusiuką susėdo. Visi linksmi, mes ten ir šiek tiek pasišnekučiavom. Nu va, ir jie visi nukeliavo į Londoną, ir ten vėl lygiai taip pat, ten viena iškėlė, žodžiu, ten kitas ten vos išlipo. Bet jie gyvena, jie keliauja, bet jie atvažiavo į Londoną, jie pasivaikščios Londone, tai būsiu tokia diena. Tai tas tikrai yra labai svarbu, kad, nu, mes kol gyvenam, tol gyvenam, tol tikrai turim pilną teisę ir galimybės džiaugtis kiekvieną dieną. Ir tuo pačiu galim tikrai dalintis tuo, ką mes turim savyje, savo išmintim, pasidžiaugti savo vaikais, anūkais. Aišku, tas ryšys tarp kartų, jis ne visada yra toks labai paprastas, kartais tikrai kyla įvairių iššūkių, kaip rasti tą kontaktą, kaip rasti tą bendrą kalbą, kai yra nu, visiškai tikrai tos laikas daro savo. Bet kita vertus, aišku, tai niekad nėra iš vienos pusės tik tai tas nulemtas ryšys. Mes kiekvienas galim pagalvoti, ką galim padaryti. Vyresnis žmogus taip pat gali pagalvoti, nu, kaip ir ką pasakyti, kad tai sudomintų tą anūką, sakykime, ar anūkę, ar ta vidurinioji karta, jinai irgi gali kažkiek tai pamoderuoti, per užduodant klausimus, įtraukiant. Tai tikrai tai nėra tas santykis, tas, kas vyksta savaime. Tikrai gali reikėti dėti pastangų, kad tas santykis būtų, bet viskas yra įmanoma ir tikrai galima tą daryti ir tikrai tas pasibuvimas kartu keletų skirtingų kartų gali suteikti labai daug džiaugsmo ir prasmingų akimirkų visom kartom.
Svarbiausia turbūt tiesti tiltus tiek tiem vyresniem, nežiūrėti kaip į kažką, į jaunus žmonės, į vaikus, anūkus, kaip į kažkokius priešus ar ne, kurie, reiškia, visiškai nepriima tos praeities ar tų vertybių, kurios buvo, bet tiesiog gal tam vyresniam žmogui taip pat reikia pastebėti, o kas yra gera šito žmogaus dabar gyvenime, kokios galimybės, kokie yra džiugus dalykai, ką tas žmogus daro gerai ir tą palaikyti ir tokiu būdu galbūt, vat, kaip ir sakot, perteikti savo patirtį, savo žinią, savo įžvalgas štai ir pasidalinti savo žinią, nesvarbu, kad kitas nepriims, kitas gal atmes, bet na, parodyti tai, ką žmogus sukaupė per visą savo gyvenimo istoriją. Ir tikrai tas vyresnis žmogus neturėtų priešinti, neturėtų statyti sienos štai tarp jauno žmogaus, nesvarbu, kad kitas gal gyvena mane priimtiną gyvenimo būdą ten. Pavyzdžiui, įsi savo kūną ten išsipiešęs ar prisivėręs auskarų, ar ten rūbai kažkokį šaukiantis, ar ne, arba ten jis, sakykime, netikintis, o štai vat, tai dalyvaujam šitoj šventėj, bet vis tiek galbūt surasti, ką pasakyti gero net ir tokiam žmogui, kuris man atrodo visiškai kažkoks kitoks, negu kad aš augau, ar ne, negu kad mano patirtis buvo. Tai tikrai reikėtų ir vyresniam žmogui stengtis ieškoti tiltų ir tą visada daryti apsimoka, visada verta tą daryti. Ir aišku, visi kiti, kurie dalyvauja tame susitikime, turėtų įvertinti tą vyresnį žmogų ir tikrai pagalvotų, o ką mes galim dar išgirsti ir kaip galime na, patys praturtėti nuo to žmogaus ir visada įtraukti jį į bendravimą, į pokalbį. Taigi, ką dar galėtume pridėti prie šitos bendravimo temos, bendravimo prie stalo, bendravimo per šventes temos? Ar galėtų būti kažkokios temos, kurias svarbu aptarti? Pavyzdžiui, sakykime, ar dera apkalbėti tuos žmonės, kurių nėra mūsų šventėje?
Ar mes norėtume, kad mūsų apkalbėtų šventėje, kurioje mūsų nebus? Tai...
Aišku, kad ne, bet kitus norėtume apkalbėti.
Kitus smagiau yra.
Smagiau.
Kaip sako, nedaryk tam to, ko nenorėtum, kad tau darytų, tai pirmiausiai turbūt taip savęs kiekvienas to turėtume paklausti ir turbūt turėtume kiekvienas pagalvoti, kad elkimės su kitais taip, kaip norėtume, kad elgtųsi kiti su mumis, su mūsų broliais, sesėm, vaikais, tėvais. Tai labai pratesiant jūsų mintį, norėčiau tiesiog ir palinkėti kiekvienam pagalvoti prieš tokį na, bendrą šventę, kai žinosim, kad turim susėsti su žmonėmis, kur, kaip jūs sakot, gal ne visi patinka ir ne visų gyvenimo būdų pritariam, bet ką mes galėtume gero pasakyti kiekvienam iš tų žmonių susirinkusių. Ir jeigu mes kiekvienas taip pagalvotume ir pasakytume bent pusę tų dalykų, tai tikrai ta atmosfera, jinai, nu, tikrai galėtų kardinaliai pasikeisti.
Tai ačiū Giedrei Širvinskienei, psichologijai, su kuria kalbėjomės apie bendravimą prie stalo, apie bendravimą per mūsų šventes, kurios yra svarbios ir tas bendravimas tikrai yra didelė mūsų gyvenimo dalis, galima sakyti, dažnai viena tokių svarbesniųjų šventės momentų, šventės dėmenų, nes jeigu tas bendravimas yra sunkus, keblus, tai net ir vaišiais nebūna saldžios, tai visiems linkime gražaus bendravimo, kad jis praturtintų, pradžiugintų jūs ir kitus žmonės, kurie yra šalia jūsų. Prie mikrofono buvau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.
Sudie.